Joshja e kësaj bote nuk mund ta përmbush dëshirën e njeriut për qenë i lumtur. Vetëm miqësia e vërtetë me Zotin mund t'i kpuzë verigat e vetmisë. Këtë pohoi sot paradite Benedikti 16, duke ju drejtuar prelatëve të konferencës së peshkënore të Filipineve në Vatikan për vizitë ad limina.
Filipinet vjojnë të përballojnë sfida nga më të ndërlikuarat në fushat e ndryshme të zhvillimit ekonomik. Vështirësive ekonomike ushtohen edhe ato shpirtërore, në një vend ku nuk është as pak e lehtë t'i ndihmosh njerëzit për ta realizuar plotësisht vetveten, duke gjetur kështu edhe lumturinë aq të dëshiruar. Për këtë realizim punon kisha, së cilës sot i duhet të kapërcejë shumë pengesa, të vjetra e të reja.
Filipino culture is also confronted with some more subtle questions.
Kultura filipine është edhe përballë problemesh të tjera më të vështira, që kanë të bëjnë me sekularizmin, materializmin e konsumizmin e kohëve tona.
Rruga për të zbuluar fatin e vërtetë të njerëzimit mund të gjendet vetëm nëse Zoti i zëpërsëri vendin e parë në mendjen e në zemrën e çdo njeriu. Detyra e ungjëllëzimit, shpjegoi Papa, është të propozoj lidhjen personale me Krishtin. Impenjimi të klerit, vëreti Benedikti 16, i shtohet pastaj edhe impenjimi i shekullarve, të cilët kanë nevojë ta dëgjojnë kumtimin e ungjillit në tërsinë e tij për ta kuptuar mirë rolin që duhet të luajë në kishë, në familje e në shoqëri. Në Filipine, falpunës së kujdesshme të kishës vendase, feja është një vend tetë të rëndësishëm në jetën e shumë të rinjve.
I encourage you to continue to remind young people.
Ju inkurajoj të vijoni të kujtoni të rinjve se joshjet e kësaj bote nuk mund ta plotësojnë dëshirën e tyre për lumturi. Vetëm miqësia e vërtetë me Zotin do t'i coptojë verigat e vetmisë që peshojnë në rëndmi shpirtin e brisht njerëzit, e do të sigurojë bashkimin e vërtetë e të vazhdueshëm me të tjerët.
Përveç kësaj, vijoi Benedikti 16 i duhet kushtuar vëmendje posaçme edhe edukimit të rinjve me frymën e sakramenteve, të jetë rëndësishme për jetën e tyre sepse mjete të hirit hyjnor.
This is particularly true of the sacrament of matrimony.
E kjo është veçanërisht e vërtet për sakramentin e martesës, i cili e shenjtron jetën bashkëshortore qysh në zanafillën e saj, në mënyrë që prania e Zotit të mund të mbështesë bashkëshortet e rinj për kapërcimin e vështërsive të jetës.
Papa shprehu gëzimin e tij për shtimin e vazhdueshëm të numrit të rinjve Filipinas, që duke ju përgjigjur thirrjes së Zotit, shtojnë në mënyrë të ndjeshme radhët e përfitimeve e të rregulltarëve. Sukses i madh ky i kishës vendase. Megjithatë, shtojati i shenjtë në disa dyqesa, numri i meshtarëve nuk është akoma i mjaftueshëm për të përballuar nevojat shpirtërore të popullsisë katolike në rritje të vazhdueshme. Në përfundim, Benedikti 16 uroi që
May the Church's mission of evangelization be sustained.
Misioni i ungjillëzimit të kishës të mbështetet nga avantitë mrekullueshme, të cilat Zoti u alluron atyre që i thret në rrugën e tij.